Туркменская пропаганда уже многие годы пребывает в перманентном режиме восхваления всех начинаний власти, независимо от того, кто стоит во главе государства.
Әкімет башынына кімің отырандығына, юртты нәхелі басылыншыларың бар еуына қарамадан, түркмен пропагандасы көп еллер өәрі әкіметтердің өмек күлінмес қолыныяр. Шол бір вақты да пропаганданың бір нәчі үйткөлтіл оғырлары бар. Дүниеде дүйіплі сияси, иқтифади, медени өвірлішіклерің болып тұрандығына қарамадан, түркмен пропагандасының шол оғырлары 10 еллікларың дуамынны екі кедегім дерінгелмеді, анализ еділмеді. Түркменстанның көпшіліктің авар терістелері, юрдың райеттарыны, қағын, электрик энергиясының, суың, дуудың мұғыт берлиәнлігіні айдып ядам яр. Сапар Мұрат Ниязов дәуірінде де хәдірім ресми пропаганда шол еші ватандашларына дәулетін берген бай пешкеш өкмініне хәфетлендіріяр. Уақытын кечмек өлен адамдар бұ хадисаның гүмүртік тараптар барыды пікірім етмен айдылияны өгіріншіон башладылар. Ондынан башқа көптер белкі мұғыт берлиен ваттар коммунал қызматларын жемгечілік транспортының символик бағасы өз граждандар жүйін дөулетіне деген алыдасы қатай ведеген болмақларды мүмкін. Пропаганда бейшілері дөулетін социал ұғыры айратын үнс веренлігін нығытияр. Дүния тежіребесіне сейін әстек, хемме ват терсіне ол чықияр. Түркменстан өлен денештерлеріне сенағы тайдан хас өсін кем бай юртларын еке жетініне де өз гражданларына Түркменстанына қиялы соғы деділмейер. Европада да, Америкада да хич бір адам мұғыт дуылалмейер. Электрик тоғы ғаз барады күрінім ек. Түркмен дөулетінің бұ соғытлары юрдың ықтысадетініне ұлы ғишармаларын сигналы аламаты олмағы мүмкін. Ол одалы білен илат арасынна гирдейчілері пайламақта денгілігін адалатын йоқлығы білен бағлы олмағы мүмкін деп, посовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын довам еттіріяр.
Бесплатные услуги, по сути, напоминают карточную систему, которая вводилась не раз в Советском Союзе.
Мұт қызматлар Совет Союзына бір нәші керек бейірділен карточка системасыны ядаталияр. Шол система мәжуырлық ағыр кризис себәплі бейірділерді, мысал үшін ұрыштан соң ықтысадетін қазалы ешлемеянлі үшін карточка системасы бейірділіпті. Дөулет ықтысады системаны қазалы яғдайда сақлап білмейерді. Берілген айлықлар адамларын дұрмыш хазатларыны етмейерді. Белкі шу себептен Түркменстанның граждандарына дар, ду, су, электрик тоғы мұт берілгендір. Соның үшін дәулет жұда пес айлықлары қалдырып білгенді әлдір, яды оңы істеуі оқтыр. Шейлі пес айлықлар Сапар Мұрат Ниязов дәуірінде дәулет сиясаты дәрежесінде орныштырылыпты. Бейшін соңы шейлі бір кең жағдайлары барып кетті. Күнлерің бірінде көп адамдар пенсиясының бір бөлігіне, көптер болса тұтыш пенсиясыны итерді отырып берді. Шу принцип етатында юртта шу ақта шенді иіштерлік бойынша көмек пұл төленмейер. Дүниенің өзін дөгілеттерінде қариплық чәгінден ашақты яшыян адамлар дейже ятариял жайкем мұт нахар үлін үпчіне ділер. Қарипларын ағарлиян юритен оқатлары ішлияр. Түркменстанны ішлиян адамларын зәхметіне төленіян хақ шол қариплық чәгінден дашты дәл. Қалдырлиян айлықларын мөшвері зерур қаражатлардан хемейші иызды. Мұт дұлың чөзіян дағады оқ. Мәтәшілік адамлары қарашылы дияр. Я дәулеттің етасы мақсады шынны мұқа деп, посовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Нужда продолжает делать человека зависимым. Не в этом ли настоящая цель у государства?